të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të pritet votimi për çështjen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën në Komitetin e Libe të Parlamentit Evropian. Shtypi i Kosovës gjërësisht raporton për shenjtërimin e nënës Terezë. Në samitin G20 në Kinë janë takuar presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin janë takuar në samitin G20, i cili po mbahet në Kinë. Zyrtarët Amerikanë në thanë sot se detajet e këtij takimi do të publikohen më vonë gjatë ditës. Çështje që me gjas janë trajtuar në këtë takim ishin Siria dhe Ukraina. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim lidhur me rritjen e tensioneve ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Diplomatët më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë dështuar të arrinë marrëveshje për uljen e intensitetit të luftimeve në Siri. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit të tha sot se bisedimet ndërmjet sekretarit Amerikan të Shtetit të John Kerry dhe ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov gjatë samitit të G20 në Hangzhou të Kinës kanë përfunduar pa marrëveshje. Tashmë për disa javë, Kerry dhe Lavrov po zhvillojnë bisedime për forcimin e bashkëpunimit ushtarak ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për luftimin e grupit të shtetit islamik dhe të ekstremizve të tjerë në Siri. Kryeministri Turqisë Binali Yildirim e thot se forca turke dhe kryengritësit sirian i kanë dëbuar pjestarët e grupit ekstremist të shtetit islamik nga hapsirat e fundit në kufirin Siri-Turqi që i kishin nën kontrol. Nga Azazie deri në Jarabulus, kufiri ynë prej 91 km është krejtësisht i sigurt, tha mbrëmë gjatë një fjalimi televiziv kryeministri Yildirim dhe ka shtuar se të gjitha organizatat terroriste janë në zmbrapsur dhe janë larguar. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se grupi Shteti Islamik i ka humbur lidhjet e veta me botën e jashtme, pasi i humbi të gjitha hapësirat kufitare ndërmjet Sirisë e Turqisë. Më tutje ky observator ka theksuar se kryengritësit dhe grupet e tjera islamiste, të mbështetura nga tanket dhe aeroplanet e Turqisë, e kanë marrë kontrollin ndaj disa fshatrave në Kufi, pasi Shteti Islamik është tërhequr duke përfunduar praninë e vet në Kufi. Ky avancim u bë pasi Turqia lansoi një operacion më 24 gusht për dëbimin e pjesëtarëve të Shtetit Islamik nga Kufiri dhe për parandalimin e përparimit të luftëtarëve kurd. Ministria Mbrojtjes e Koreas Jugore thot se Korea Veriore i ka lansuar 3 raketa balistike kadeti Japonisë. Këto lansime të raportuara sot u bën në ditën finale të samitit G20 në Kinë. Në këtë samit po marrin pjesë shumë lider botror që mbështesin izolimin ndërkombëtar të Koreasë Veriore për shkak të programit të saj të armatimit atomik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar gjatë të ditës së djeshme në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, dje u shenjtërua nën Tereza. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja koeditore Fatmir vlerëson se vështirë të ketë pasur ndonjë ditë tjetër më herët që emri shqiptar të jetë përdorur aq shumë gjuhë të botës në aq media të botës. Sikur ndodhi këtë të diel, kur shumë televizione bënin transmitimin direkt të ceremonisë së shenjtërimit të nënës Terezë, teksa gjithkund përmendej se ajo vinte nga një familje shqiptare. Duke vënë pas se shqiptarët kanë arsye të jenë krenar pse nëna Terezë qëlloi të ishte shqiptare, gazeta thekson se populli shqiptar në kërkim të unitetit, të cilin e kanë rrëzuar edhe politikanët me acarimin e raporteve me styre, që reflekton si rjedhoi edhe në popull dhe nxitës të ndryshëm të urrejtjes qoftë fetare, politike apo tjetër fare, mund të frymëzohet edhe nga Nëna Terezë. E përditshmja koaditore konsideron se Nëna Terezë është një frymëzim i shkëlqyeshëm për ata që besojnë, madje i shenjtë, por në këtë kohë të krenarisë nuk duhet bërë një gjë, nuk duhet politizuar Nënën Terezë, nuk duhet shfrytzuar edhe atë për të promovuar politikanët tanë, të cilët, si shtekson gazeta, nuk lënë asgjë që bëhet e famshme në botë, as sportin, as muziken, as shëndrimin pa përdorur për interesat e tyre. Të shpresojmë që shëndrimi i Nënës Terezë do t'u andezë zemrat politikanëve shqiptar, do t'u shndrisë shpirtin, do t'u qetësojë mendjen dhe do t'i bëjmë më tolerant, më të vendosur dhe më të urtë, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Fatmir.
Vazdojmë të mbesim në këtë temë. Çka shkruan shtypi për pjesëmarrjen e liderëve shqiptar në ceremoninë e shenjtërimit në Vatikan? Zenel.
Të përditshme se në Prishtinë fatmir konsiderojnë se liderët politik të Kosovës dhe Shqipërisë bën mirë që ishin në Vatikan në shenjtërimin e Nënës Terezë, por vetëm një pjesëmarrje në një ceremoni shenjtërimi nuk e bën ata automatikisht më të mirë, sepse shumë qytetarë që do donin të ishin në Vatikan nuk patën mundësi pikrisht për shkak të këtyre politikanëve, sepse ata janë të izoluar dhe nuk mund të udhëtojnë pa viza. Gazetat vojnë pa se të gjithë politikanët shqiptar do të kthehen në shtëpi dhe do të kenë mundësi të dëshmojnë nëse i ka iluminuar drita e Shën Terezës. Do të tregojnë se si do të sillen ndaj kundërshtarëve politik, ndaj njëri tjetrit dhe ndaj popullit dhe me sa përkushtim do të punojnë për të varfrit. Gazetat po ashtu kanë vënë re se portalet në gjuhën shqipe përcollën ngjarjen sikur Nëna Terezë ishte shpallur e shenjtë me rastin e qëndrimit të politikanëve shqiptar në Vatikan, e jo e kundërta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Komiteti për të drejtat civile, drejtësi dhe çështje të brendshme i Parlamentit Evropian, shkurtimisht LIBE, ka paralajmëruar se sot do të votojë për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Por kushtet e paraqitura nga Komisioni Evropian, siç është ai për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ende nuk është plotësuar nga autoritetet e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Për Kosovën, Komisioni Evropian në fillim të muajit maj të këtij viti në një raport të tij pati propozuar liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Por që marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi ngjalli një varg reagimesh të partive politike opozitare, të cilat bllokuan edhe punimet e kuvendit të Kosovës duke përdorur edhe gazin lotësjellës dhe duke organizuar protesta në rrugë. Sipas partive opozitare në Kosovë, marrëveshja e dëmton Kosovën me lënien anash jashtë siç thuhet afër 8000 hektarëve tokë. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Politikat të Fqinjësisë dhe Negociatat të Zgjerimit, Johannes Hahn, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se është i paqartë afati kohor për liberalizimin e vizave për Kosovën, sepse, si thot ai, ende varet nga vendimet e saj. Ai ka thënë se kushti i Kosovës për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk është përmbushur dhe se tani çdo gjë varet vetëm nga Kosova. Kjo çështje tani varet nga vetë Kosova, sepse një nga standardet e rëndësishme është që të zgjidh këtë konflikt të kufirit me Malin e Zi. Ka një marrëveshje me Malin e Zi që prej gushtit të vitit të kaluar. Mali i Zi ka miratuar legjislacionin e nevojshëm nga ana e tij dhe ne ende po presim që të ketë hapa ligjor edhe nga pala e Kosovës. Mendoj se do të duhej të ishte votuar, por është pezulluar pa një datë të re të caktuar. Prandaj tani vërtet ju takon kosovarëve që ta zgjidhin këtë. Ky është një kusht që ne nuk mund ta tejkalojmë dhe tani varet nga ta. Nëse kjo zgjidhet ashtu siç duhet, atëherë do të ketë një raport pozitiv nga ana jon, pra nga Komisioni. Pastaj i takon Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian të marrin vendime të nevojshme, ka thënë komisioneri Han. Javën e kaluar, qeveria e Kosovës tërhoqi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, me arsyetimin e rrethanave të pafavorshme të krijuara dhe tensioneve në vend. Raportuesja e posaçme e Parlamentit Evropian për Kosovën, Ulrike Lunacek, dhe raportuesja për liberalizim të vizave, Tanja Fajon, kanë shprehur keqardhjen e tyre me shtyrjen në kuvent të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Banorët në viset e vërshuara në rajonin e Shkupit të thonë se sanimi dënimeve i dëmeve nga vërshimet po bëhet shumë ngadalë, ndërkohë që mjetet të cilat u ka premtuar qeveria e Maqedonisë nuk kanë arritur deri te të gjithë që kanë nevojë. Autoritetet theksojnë se vonesat po ndodhin për shkak të çështjeve administrative. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Panorët në vizet e përmbytura në rrethinën e Shkupit thonë se sanimi i dëmeve nga vërshimet po bëhet shumë ngandal, ndërkohë që mjetet të cilat u ka premtuar qeveria e Maqedonisë nuk kanë arritur deri tek të gjithë.
Menani mu, najkush, si e toa që ti zbesoj që dikush me ndonë që mishtinja dhe fmit e vetë këtu me jetu, se si e toa s'ka mitë kur qënë.
Thot me gjitë Asani, nga anë tjetër Damjan Ristevski thot se tani po afrohet dimri dhe nëse mjetet nuk arrin me kohë, atëherë do t'jesh shumë e vështirë sanimi i dëmeve në 8-or dhe 9-or, kur koha në këtë periud edhe ashtu shumë me lekshti. Asnjëherë në jetë s'kam qenë në gjendje më të rëndë, kemi marrë vetëm 500 euro si ndihmë fillestare. Ata nuk mjaftojnë as për nevojat elementare për familjen time e cila është e shkapërderu dhe gjithandej tek familjarët. Kur ankohemi tek institucionet, ata thonë se ekipet janë në teren dhe azhurojnë të dhënat nga vlerësuesit. Tani më ka kaluar një muaj dhe çështja ka mbetur tek disa lista, ndërkohë që asgjë konkrete s'është ndërmarrë, thot Damjani. Por autoritetet qeveritare thonë se kompenzimi i dëmeve për të gjitha familjet rreth 5000 që sa kanë pësuar nga vërshimet ka të bëjë me problemet e shumta që kanë hasur në terren ekipet e vlerësimit për shkak të mospërputhjes së të dhënave. Andaj edhe këtë çështje për zgjidhje kanë transferuar tek noterët. Vendosëm problemin të zgjidhin përmes dhënjes së deklaratave në noter. Ministria e Drejtësisë për momentin organizon disa zyra të noterëve ku qytetarët falas japin deklaratat e tyre se ata janë persona që janë prezantuar dhe mendoj se shumën e parë, më së vonë deri në fund të javës së ardhshme do të mund ta marrin të gjithë qytetarët. Kanë nënvizuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë Vladimir Peshevski duke njoftuar se gjërmë tani 1900 familje kanë marrë ndihmat e para prej 500 euro. Por nuk ka precizuar se kur do të fillohet me kompenzimin e dëmeve për ndërtimin e shtëpive. Por ekspertët juridik thonë se vërshimet nxorën në pah anomalitë të shumta gjatë ndërtimeve, jo vetëm në vizat jo urbane, por edhe projektet grandioze siç është qarkoria e Shkupit, ku humbën jetën një numër i madh i viktimave. Osman Kadriu për Radion Evropa e Lirë sqaron se qytetarët, pavarësisht se një pjesë e madhe e tyre u janë dëmtuar shtëpitë pa legalizuara ose nuk i kanë të definuara pronsin, ata mund të ngrejnë padinde shtetit nëse me kohë nuk marrin kompenzimin që u takon.
Fare shteti institucionet konkrete nuk duhet të lishohen në ato çështje se kanë flet pronsi, nuk kanë flet pronsi, kanë pronsi, nuk kanë pronsi, lutem aty nuk trajtohen çështje civil-juridike të karakterit se a ndonjë fiton pronsi nëse nuk fiton pronsi, a ka pronsi nëse ka pronsi, a ka të regjistruar, nuk ka të regjistruar, ose shtetësia, ato janë se dhe irrelevante, ata mund të përdoren jurutën vetëm për çështje tjera në procedurë, tjetër me kërkes, tjetër për ndëj kontest tjetër. Atash, atojnë qytetar, atojnë të dëmtuar, edhe duhet të shtetit të ndërmerë masët për të them shpërblimin, për kompenzimin e dëmit të çdo lloji. Edhe fare nuk duhet të lishohet në ato se si duhet të vërtetohet edhe është e vërtetuar ose është kontestuese çështja e pronësisë. Janë objektet të ndërtuara me leje ose pa leje.
Ndryshe nga qyteti i Shkupit ka njohur se tani është bërë pastrimi mbi 95% të shtëpive të përmbytura, ndërkohë që punohet në sanimin e rrugëve të cilat shtrohen me asfalt të ri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot të pritet votimi për çështjen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën në Komitetin Libe të Parlamentit Evropian. Shtypi i Kosovës gjërësisht ka raportuar sot për shenjtërimin e Nënës Tereze. Në samitin G20 në Kinë janë takuar presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.